Valsts prezidents Andris Bērziņš Krievijas uzaicinājumu piedalīties 9. maija svinībās pārnājas gan ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, gan ar premjerministri Laimdotu Straujumu. Taču skaidru atbildi par to, kā rīkosies, vēl nesniedz.
Mēs pārunājam to arī iepriekš ar ārlietu ministru, un tā atbilde tiks iedot konkrēti tuvākajā laikā. Es domāju, ka tā nav sacensība, un tur ātri vai vēl tas jautājums vienkārši aizvērtē, jo Latvijai tomēr tā sarežģītība ir, ka viņi ir Eiropas padomē prezidējošā. Tur jācīm redzot tā atbilde šajā jautājumā. Un nevar arī pateikt, jebkurā laikā.
Paldies.
Tas vēl līdz 9. maijam ir vairāk kā nepieciešams.
Ir izskanējis viedoklis, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vienoties par kopīgu pozīciju, kā rīkoties valsts galvām laikā, kad došanās uz militāro parādi Krievijā varētu tikt iztulkota arī kā atbalsts Krimas aneksijai. Tas gan netraucēja Igaunijas un Lietuvas prezidentiem jau paziņot, ka viņi šo pasākumu neapmeklēs. Savukārt, jebkurš Bērziņa lēmums, gan doties uz Maskavu, gan ielūgumu noraidīt, varētu viņam atspēlēties neilgi pēc tam gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās, kurās viņam ir tiesības kandidēt uz otro termiņu. Jāatgādina, ka pirms 10 gadiem Vairavīķa Freiberga vienīgā no Baltijas valstu prezidentiem pieņēma Krievijas prezidenta Vladimira Putina ielūgumu apmeklēt uzvaras dienas 60 gadus svinības. Lēmumu toreizējā valsts prezidenta paziņoja jau janvārī, pamatojot to šādi.
Lai izskaidrotu savu pozīciju, es esmu uzrakstījis deklarāciju, kurā tiek atgādināti šie vēsturiskie apsvērumi, atcerēties, ka īstā otrā pasaules kara noslēguma datums mums bija 4. maijs 15 gadus atpakaļ, un ka tikai tagad, kopš esam Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs tik tiešām esam beidzot likvidējuši otrā pasaules kara un Molotov-Ribbentropa pakta sekas.
5 gadus vēlāk arī Valdis Zatleris bija vienīgais valsts galveno Baltijas, kas devās uz Maskavu. Šo ielogumu viņš pieņēma 2010. gada februārī. Darba vizītes laikā Somijā, divpusējās tikšanās laikā tiekoties ar Putinu, kurš tobrīd bija Krievijas premjerministrs. Neilgi pēc tam intervijā Latvijas radio Zatleris stāstīja, ka ielūguma pieņemšana nešķelšot Baltijas valstis. Savukārt, kā upurē, esot jāpiemin.
Bet droši vien mums jārunā par to, kāpēc pirms 5 gadiem Latvijas prezidenta brauc uz Maskavu, kāpēc es tagad pēc 5 gadiem braucu uz Maskavu, pieņēmu šo ielūgumu. Jā, tad. Mums tomēr jāsaprot ir to, ka karš ir bijis kaut kas tāds, ko mēs vairs negribam pieredzēt. Jebkurš karavīrs, kas ir kritis karā, gan uzvarētāji, gan zaudētāji pusē, ir upurs. Un 21. Gadsimtā, kad mēs tomēr paskatāmies, ka karu šobrīd ir vismazāk, kā jebkad ir bijis, kritušo cilvēku skaits no kara šobrīd ir vismazākais, kā vispār pasaules vēsturē ir bijis, tad mēs faktiski ejam uz mieru.
Šobrīd ģeopolitiskā situācija gan ir mainījusies. Tāpēc nevien Bērziņš, bet arī vairāku citu Eiropas valstu vadītāju ieņem atturīgu nogaidošu pozīciju jautājumā par došanos uz Maskavu. Ieva Leitāns, Latvijas radio.